Aki Bey, hoş gördük.
Hoş gördük Sevim Hanım.
Sizin bu dövr 1918-20-ciler mətbuatında kitabınız çapdan çıxdı. Necə isə olub mətbuatda?
Mən əvvəlcə 31 mart faciəsinin, soyqırımının əks olunmağından əvvəlki dövrə qayıtmaq istərdim. Köhnə təqvimlə mart ayının 17-si və 18-inə. Hadisələrdən 3 gün əvvəl, hətta yəni Açıq Söz qəzetində Səfər İbrahimin bir yazısı vardı. Dəhşətli an gəliyor, hazırlaşalım. Yəni bu nəyə ilə bağlı idi ki, Azərbaycan ziyalılarının, jurnalistlərinin belə bir çağırışda bulunmağının, çağırışda olmağının əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, artıq ermənilərin silahlandığını Azərbaycan ziyalıları görürdü. Erməni məhəllələrində səngərlər qazılmışdı və bu səngərlərin qazılmasını görən və ermənilərin bolşeviklərlə birləşmə ehtimalını, hələ birləşməmişdi onlar hadisədən 3 gün əvvəl, 4 gün əvvəl, birləşmə ehtimalını artıq açıq sezən ziyalılarımız bunun Azərbaycan üçün, müsəlmanlar üçün dəhşətli bir vəziyyət alacağını ehtimal edirdilər. Ona görə həmin dövrdə Azərbaycan mətbuatında çıxan məqalələrin başlığında belə var: İttihad edəlim, birləşəlim. Çünki millətin mühafizəsi üçün onlar, millətin qorunmağı üçün, bu qırğınların qarşısını almağı üçün mətbi yazılar yazırdılar, məqalələr yazırdılar. Ən çox Açıq Söz qəzetində, İttihad qəzetində bu tip yazılar çıxırdı. Mən sizə bir məsələni deyim ki, Sevda xanım, bunu biz təkcə kütləvi şəkildə insanların erməni bolşevik birləşmələri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə yanaşı, daha geniş bir mənada Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı, Azərbaycan milli mətbuatına qarşı 31 martda soyqırım siyasəti kimi də dəyərləndirməliyik. Çünki milli mətbuat orqanlarımızın axırıncı sayıları mart ayının 17-sində, 18-ində çıxıb. Ondan sonra mart ayının hadisələr ki başladı, mart ayının 31-ində, indiki təqvimlə deyək, onda Kaspi və Açıq Söz qəzetinin redaksiyaları yandırıldı. Orucov qardaşlarının elektrik mətbəsi yandırıldı, dağıdıldı. Hətta Kaspi qəzeti redaksiyasının onun mətbəsində olan 5000 Quran yandırıldı. İsmailiyyə binasını da bizim milli təsisatlarımız, milli təşkilatlarımız fəaliyyət göstərdi. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti, Müsavat Partiyası, Səfa Cəmiyyəti, Milli Müsəlman Şurası, hansı ki ona Əlmərdən bəy Topçubaşov rəhbərlik edirdi. Yəni bax, bunlar bir mədəniyyət genosidi idi həm də bu.
Yəni
qəsdən əlbəttə ki, yəni bu tarixdə törətdiyi faciələrin izinin qalınmaması üçün bu mətbuat orqanları sıradan çıxarıldı və Azərbaycanda mart ayının 31-dən ta sentyabr ayının 15-inə qədər ana dilli mətbuat orqanlarını kim qəzeti nəşr olunurdu? Hümmət qəzeti, bir də Bakı Şurasının əxbarı. Çünki bunlar da mövqe etibarilə bolşeviklərə yaxın idi. Müəyyən dərəcədə hadisələrdə sinfi, siyasi elementləri, yəni onların platformalarında yəni uyğunluq var idi deyə dəymədilər o qəzetlərə. Bir də sentyabr ayının 15-dən sonra bizim Bakının işğaldan azad olunmasından sonra milli mətbuat orqanlarımız işıq üzü gördü. Ancaq istisnalar da var ki, Tiflisdə bəzi mətbuat, ana dilli mətbuat orqanlarımız var idi. Və yerdə qalan, yəni o tarix 6 ay müddətində...
Onlarda əks olunurdu mu bu hadisələr?
Tiflisdə deməli nəşr olunan mətbuat orqanları da əsasən, belə deyək, hümmətçilərin buraxdığı nəşrlər idi və orada da, yəni baxmayaraq ki, hadisələri sinfi və vətəndaş müharibəsi nöqteyi nəzərinə bu qırğına, soyqırıma yanaşılırdı. Bəzi faktları əldə eləmək olar. Ancaq sentyabr ayının 12-sindən sonra mənim Azərbaycan deməli mətbuat tarixinə adı, bibliografiyasını daxil eləməyən bir qəzet əlimə keçdi. Tiflisdə nəşr olunan Qardaş Qayğısı qəzeti idi ki, bu qəzet də noyabr ayının 12-sində nəşr olunubdu. 2 səhifəsi ərəb əlifbasında, 2 səhifəsi rus dilində böyük formatda. Niyə noyabr ayının 12-si? Sual oluna bilər. Siz əgər xatırlasanız, yəni mən, yəni hamı bunu bilir ki, noyabr ayında artıq Qafqaz İslam Ordusu ləğv olunmuşdu. Türk qoşunları geri çağırılmışdı Mudros başlığına əsasən. Və ondan sonra bir ermənilərin belə deyək, köməksiz bir vəziyyətdə gördüyü azərbaycanlıların bu durumundan artıq istifadə eləməyə çalışdılar və uydurdular ki, sentyabrın 15-də guya Bakının azad olunması uğrunda döyüşlərdə ermənilər itki verib. Və bunu hətta miqyasını genişləndirməyə çalışdılar. Tiflis dumasında bu məsələni müzakirə qoymağa çalışdılar. Niyə Tiflisdə bunu gündəmə gətirdilər? Çünki Tiflisdə Avropa ölkələrinin konsulluqları, səfirlikləri fəaliyyət göstərir və Tiflis daha çox siyasi həmin dönəmdə hadisələrin mərkəzi idi. Məhz deməli noyabr ayının 12-sində o qəzeti buraxdılar ki, ermənilərə bir cavab olaraq, erməni, gürcü, rus mətbuatına cavab olaraq Mirzə Bala Məhəmmədzadənin rəhbərliyi ilə buraxılan bir qəzet idi.
Düzdür,
o heyət heyəti təhriyyə imzasından, yəni redaksiya heyəti tərəfindən buraxılmışdı. Ancaq əsas aparıcılığı orada Mirzə Bala Məhəmmədzadə eləyirdi və orada deməli Mirzə Bala Məhəmmədzadə həmin ittihamlara cavab verirdilər. Hətta deməli türk qoşunları Azərbaycandan çıxıb gedəndən sonra Bakının, Azərbaycanın paytaxtı elan olunmasıyla əndişələnən erməni qüvvələrinə, bolşevik qüvvələrinə qarşı və bizim müstəqilliyimizi istəməyən qüvvələrə qarşı Azərbaycanlılar mədəni millət deyil, Azərbaycan türklərini dövlət qurmaq xülyaları boş və mənasızdır fikirlərini ortaya atanlara cavab verirdi ki, Azərbaycan türkləri inqilabdan əvvəl 1905-ci inqilabından əvvəl ümumən türk dünyasına, İslam dünyasına, bəşəriyyətə böyük şəxsiyyətlər bəxş eləmiş insandır. Nizami Gəncəvi kimi, Mirzə Fətəli Axundov kimi böyük şəxsiyyətlər yetirən bir milləti mədəni səviyyəsini şübhə altına salmaq olmaz. Bu millət yaşamağa, dövlət qurmağa, dövlətini saxlamağa qadirdir deyə. Və orada mart hadisələrindən bağlı kifayət qədər bizim üçün yeni olan faktlar var. Nədir bu faktlar?
Nələr var?
Əsas məsələ bundan ibarət orada tamamilə, yəni Tiflis mətbuatına bir cavab var idi. Tiflisdə dərc olunan mətbuat orqanlarında erməni uydurmalarına cavab var idi. İkinci bir məsələ, mart soyqırımlarının maştabı. Maştabı daha geniş idi mart soyqırımlarının. Bakı şəhərində 18 min insanın, Şamaxıda 7 min, Qubada 6 min, 7 min civarında insanın qətli faktları bu və digər dərəcədə orada təsdiqini tapır. Və ikinci bir tərəfdə məsələn Nəvai kəndinin yerlə yeksan olunması, yəni bizdə bəlli idi ki, yəni Bakıda qırğınlar, Bakı ətrafında qırğınları törətmişdi. Nəvainin yerlə yeksan olunmaq faktı əksini tapıb. İrəvan quberniyasının 42 kəndinin məhv olması. Şamaxıda deməli məscidə 400 İslam ailəsinin qəzetdəki mən ifadəyə uyğun deyirəm. Məscidə yığılıb və qılıncla doğranması faktı əksini tapıb. Abbas Səhhətin öldürülmə qətl faktı əksini tapıb. Biz yəni bu soyqırımlarla bağlı danışırıqsa bunu fakt əsas gətirməliyik, faktı göstərməli, mənbələri göstərməliyik və bizim üçün də əsas məsələ bundan ibarətdir, bu faktların sayı çox, mənbələrimizin sayı çox olsun. Çünki biz nə qədər mənbələrə istinad etsək, mənbələri göstərə bilsək, onda bizim faktlılığımızın, bizim dəqiqliyimizin, doğruluğumuzun sübutunu dünya da qəbul edəcək.
Akif bəy, bax 1918-ci ilin payızından sonra təbii ki, mətbuatda daha geniş işıqlandırmağa başlandı. Çünki deməli, artıq biraz sular durulmuşdu, o mənada deyirəm. Nələr var, nələr yox?
Deməli, mart
necə oldu bu hadisələr?
Yəni, Azərbaycanda milli mətbuat orqanlarımız ki, bərpa dövrünü yaşadı, sentyabrın 15-dən sonra Azərbaycan qəzeti nəşr olundu, Açıq Söz qəzeti öz fəaliyyətinə başladı, İttihad qəzeti çıxdı və Bəsirət qəzeti çıxdı. Yəni, bu qəzetlərdə mart soyqırımından bağlı kifayət qədər materiallar şığızı görməyə başladı. Bu da baş verdi ingilislərin gələnə qədər, Thompson'un Bakıya gələn. Sonra bilirsiniz, gəlin açıq danışıqda, yəni bu onların ingilislərin gəlişindən sonra Azərbaycan mətbuatında bu mövzuya toxunulma imkanları var idisə, o qədər geniş deyildi. İmkan müəyyən dərəcədə o siyasi səbəblərdən və belə deyək ki, vəziyyətdən doğurdu. Ancaq 1919-cu ilin mart ayının 31 milli matəm günü elan olunmuşdu. Bunun üçün Azərbaycan qəzeti xüsusi səhifələr buraxmışdı. Müsavat partiyasına bağlı olan mətbuat orqanları demək olar ki, qəzetlərin bütün səhifələrini mars soyqırımlarına həsr etmişdi. İstiqlal qəzetində matəm nömrəsi var. Azərbaycan qəzetinin 2-3 nömrəsi mart ayının 28-dən aprel ayının 2-sinə qədər olan yəni buraxılışlarında var mart soyqırımlarının ayrı-ayrı detalları. Məsələn, Azərbaycan qəzetində var mart hadisələrinin müxtəsər tarixçəsi. O prosesləri tamamilə yazır ki, proseslər necə başladı, ermənilər necə hazırlaşırdı, birinci atəş necə açıldı. Bir məsələni də deyim sizə, bəzən bizdə belə ovqat yaranır ki, əvvəlcə Bakıda qırğın olub, sonra Şamaxıya keçib, sonra Qubaya. Yox, yəni qırğın planı əvvəlcədən hazırlanmışdı bu ssenari. Bu ssenari 1917-ci ildə Daşnaq Üstün partiyası tərəfindən hazırlanmış bir plan idi. Və ilk qırğınlar Şamaxıda olmuşdu. Şamaxı hadisələri, qırğınlarla bağlı Bakıya xəbərlər çatırdı. Müsəlmanlar, müsəlman ziyalıları, Azərbaycan ziyalıları narahat olur, xalq narahat olurdu. Və məhz Nəriman Nərimanovun vasitəçiliyindən Hümmət qəzetində olan məqaliyə istinad edirəm mən. Hümmət qəzetinin deməli 1 aprel tarixli nömrəsində belə bir yazı var. Faciədən 4 saat qabaq. Bu informativ bir yazıdır. Burada deməli Nəriman Nərimanovun Milli Müsəlman Şurasının üzvlərindən, Hümmət Partiyasının üzvlərindən və eyni zamanda özünü Bakı Komissarlarının Sovetinin sədri elan edən Şamiyanın Çaparicinin görüşünü keçirir öz evində. Və orada Nəriman Nərimanov hadisələrin bu cürə inkişafını, qırğınların miqyasını ehtimal eləməsə də, yəni bu artıq bu ixtişaşın qanlı bir proseslərə çevriləcəyini görür və deyir ki, üzünü Şamiyana tutur və deyir ki, yoldaş, siz müsəlmanların vəziyyətini bilirsiniz. bu ixtişaşlar başlasa, ayaq altında qalan bu müsəlman fəqər füqərası olacaq. Mən sizlərdən xahiş edirəm, bu məsələni sülh ilə qutarın. Şamiyan orada razılıq verir və deyir ki, mən doktor Nərman Nərmanovun bu fikrinə razıyam. Və çıxır gedir, verdiyi vədə əməl eləmir. Niyə əməl eləmir? Əməl eləmir ona görə ki, Şamaxıda qırğınlar törədirən erməni Daşnaqüstüyün və erməni Milli Şurasına məxsus olan qoşun hissələri Bakıya çatmayıb, vaxt tutmaq üçün. O qoşun, yəni qırğınların miqyası ona görə çox Bakı şəhərində belə aparıldı ki, yəni Şamaxıdan da gələn o qoşun hissələri birləşdi buradakı Bakıdakı ermənilər və bolşeviklərin sərəncamında olan qüvvələrlə və qırğınlar 3 gün müddətinə davam elədi. Deməli, Azərbaycan qəzetində bu barədə kifayət qədər məlumat var və eyni zamanda İstiqlal qəzetində yazılar var. Bu yazılarda əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Xəlil İbrahim, Mirzə Bala Məhəmmədzadə bu məsələlərə milli faciə kimi yanaşırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadə yazılarının birində deyirdi ki, bizim dini faciəmiz Aşuradır. Milli faciəmiz 31 mart soyqırımıdır. Faciənin artıq rəngini də verirdi.
Daha sonra bəs irəliləyən aylarda nələr var?
İrəliləyən aylarda deməli, yəni həmin hadisələrlə bağlı şahid ifadələri var.
Yəni komissiya yaradıldı.
Deməli
komissiyanın bir hesabatı çıxırdı mı mətbuatda?
Deməli şahid ifadələri var. Həm Azərbaycan qəzetində var. Həm İstiqlal qəzetində ayrı-ayrı hadisələri görən gözlərinlə görmüş və o qırğınların miqyasını oxuculara və tarixi anladacaq və tarixin yaddaşını köçürə biləcək insanların ifadələri orada öz əksini tapıbdır. Və eyni zamanda Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları var. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materiallarına mən bu kitabı əlavə eləmişəm. Əvvəllər biz onu Azərbaycan qəzetinin rus dilində olan o belə deyək ki, məqaləsinə istinadlar eləyirdik. Ancaq bunun Azərbaycancasının əsli var Xəlil bəy Xasməmmədovun müraciətnamə məqaləsi var. Müraciətnamə məqaləsində göstərir ki, Şamaxıda 80 kənd yerinə yeksan olub. 6000 insan Zaqafqaziyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnib ac yalavac və bunun hökumət bu qədər insanların yaşayış şəraitini düzəltmək imkanında deyil. Bunun üçün müsəlman həmrəyliyinə, türk həmrəyliyinə, milli həmrəyliyə ehtiyac var. Bu tip yazılar, bu tip məqalələr var. Məsələn, Azərbaycan qəzetində Məhəmməd adlı bir nəfər gördüklərini qələmə alır. Kimə hansı evə gedib o evdə görür ki 30-40 nəfər müsəlman qadını, uşağı qətlə yetirilib. Belə bir hadisələr. Bir də bizim üçün bəzən deyirlər ki bu say qırğında nə qədər insanlar qətlə yetirilib. Qardaş qayğısı qəzetində Xanım Sultanovanın yazdığı bir məqalə var. Hadisələri gözünlə görmüş bir nəfərin, bir şahidin ifadələri əsasında bunu qələmə alır. O deyir ki 8000 Bolşeviklərin özünə dediyinə görə Bakı şəhərində 8000 insan qətlə yetirilib. Ancaq bu 8000 dəqiq deyil. Bakının kəndlərində törədilən o qətliamlarda, Bakının ətrafında törədilən qətliamlarda nə qədər insanın qətl olunduğunu hələ bilən yox, dəqiq hesabatı yoxdur. Bax bu yəni rəqəmlər də var orada. Müəyyən bizim üçün bu dövrü, o prosesi analiz etmək üçün belə deyə faktlar da var. Kifayət qədər mətbuat dəyərli sənnamədir. Etibarlı sənnamə. Bir məsələni də deyim Sevda xanım, bu kitabda əksini tapan bir məsələ. Kaspi qəzetinin mürəttibi vardı. Seydağ Axundzadə əslən Şamaxıdan idi. Üzr istəyirəm dönə-dönə Maşdağadan. Deməli bunun indiyənə qədər bizim hələ tarixşünaslığımızda bu bəlli olmayan bir məsələ idi. Bunu ilk dəfə Asif Rüstəmli yazmışdı bizim hörmətli alimimiz ki, belə bir kitab var. Və o kitabdan bir parçanı da vermişdi. Mart hadisələri 1918 və yaxud Nuri Paşanın Bakının işğaldan azad etməsi. Bu kitabın deməli 4 cilddə olmağı ehtimal olunur. Birinci və üçüncü ciltləri var bizdə. İkinci cilt yoxdur. Niyə dördüncü cildi ehtimal eləyirik? Çünki proseslər qırıqdır. Yəni bu prosesləri mart hadisələrindən ta Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlişi, bu qırğınlara son qoymağı, Azərbaycanın müstəqilliyi, bax bu dönəmlər tövlükdə ardıcıl şəkildə bu kitablarda əks olunubdur. Yəni bu nədənsə bizdə indiyənə qədər istifadə olunmamış bir mənbə idi. Mən o kitabların foto surətini çıxartdım və onu da çevir transliterasiya elədim və bu kitabda yazmışam. Bu kitabda mart hadisələrindən bağlı ən dəqiq informasiyaları verən mənbələrdən, şəxsiyyətlərdən biri Seydağ Axundzadədir. Kim idi bu Seydağ Axundzadə? Seydağ Axundzadə ruhani ailəsində dünyaya gəlmişdi. Cəmi 44 yaş yaşadı. Əqidəcə hümmətçi idi. Nərman Nərmanova bağlı idi. Ancaq bizim həmən dönəmlərdə ki, Azərbaycan bolşevikləşmə dönəmin, sovetləşmə dönəmindən sonra ki, bu mart soyqırımlarının milli deyil, sinifi və vətəndaş müharibəsinin nəticəsi olaraq, yəni görən tarixçilərdən fərqli olaraq, Seyid Ağa Xunçadə bunu milli bir qırğın adlandırır, milli fəlakət adlandırır və hadisələri saat-basaat yazıb. Yəni düzdür, orada dəqiq saylar göstərir. Ancaq qırğınlar necə başlayıb? Seyid Ağa Axundzadənin bu kitabından bir şey bəllidir ki, niyə bu qırğınlar, bu qırğınları məmunlar 3 gün davam oldu Bakıda. Bu qırğınları Daşınaq Üstünün partiyası daha uzun müddətli nəzərdə tutmuşdu. Axırıncı bir müsəlmanın qalana qədər bunu aparmaq istəyirdi. Niyə? Axırıncı deməli 3-cü günü hansı ki dəniz Xəzər dənizində olan rus hərbiçiləri İçəri şəhəri bombaladılar. Bu bombalayan zaman orada yəhudilər, ruslar və gürcülər də etki verdi. Çünki bombanı atan zaman, yəni bu bir məhəllədir, burada müsəlmanlar da yaşayır, burada və onlar deməli bu itki verdiklərinə görə, bu yəhudilər və ruslar itki verdiklərinə görə artıq etiraz eləyirlər və deyirlər ki, biz əlimizə silah alıb sizə qarşı mübarizə aparacaq. Bizi niyə qırırsınız? Müsəlmanları niyə qırırsınız? Bunlar günahsız insanlardır. Bu günahsız insanları nəyə görə, nə səbəbə? Onda deməli Xəzər dənizinin hərbi rəhbərliyi bu yəhudi və rus nümayəndə heyətindən görüşür. Görüşən zaman Daşınaq Üstün partiyasının bir məktubunu verir onlara. Və həmin məktubda Daşınaq Üstün partiyası yazır ki, güya Bakıda, içəri şəhərdə müsəlmanlar gürcüləri, yəhudiləri və rusları, xristianları qırır. Və sizin köməyiniz lazımdır, qardaş köməyiniz. Biz deyir, bu məktubə əsasən bu içəri şəhəri bombaladıq və onlar artıq Daşınaq Üstün partiyasının və bu qırğınları təşkil edən insanların iç yüzü açılır və onların etirazından sonra bu qırğınlar dayanır. Əks təqdirdə bu qırğınlar 3 gün davam eləməyəcəkdi, çox davam eləyəcəkdi.
Çox sağ olun.
Sadəcə yəni bu kitabda indi əlimizə keçən belə deyək ki, mənim rastıma çıxan məqalələri topladım mən. Təbii ki, Azərbaycan mətbuatında bu mövzuda hələ ortaya çıxaracağımız xeyli sayda materiallar var, bizim istinad eləyə biləcəyimiz faktlar var. Mən istərdim ki, gələcəkdə də bu işi davam elətdirəm, çünki bu bizim bir milli məsələmizdir. Bir vətəndaş məsuliyyətindən doğan bir işimizdir. Gələcəkdə də bu kitabın daha bir əlavə materiallarla zənginləşdirilərək çap olunmasını nəzərdə tutmuşam. İnşallah, yəni imkan olsa bunu həyata keçirəcəm.
Çox sağ olun. Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun.